vrea să vă invit să deschideți Biblia. Să deschideți la Matei, capitolul 16. Și o să citim două versete. Vă invit să ne ridicăm. Hai să citim împreună versetul 17, versetul 18 și versetul 19. Dacă aveți Biblie, fie printată, fie în formă electronică, hai să citim împreună. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să ocupați locurile. Când am citit pasajul acesta, vă spun, pentru mine a fost o mare încurajare. Și pasajul acesta este o mare încurajare pentru frații colegi și cred că pentru orice păstor din lumea aceasta. Știți de ce? Recent am citit niște surveiuri cum că în America, în fiecare lună, își dau demisia, se retrag din lucrare 1600 de slujitori. Asta înseamnă ori păstori, ori misionari, ori oameni implicați într-un fel sau altul în lucrarea lui Dumnezeu. E foarte trist, să știți. Din aceștia care se retrag, 80%, când au intrat în lucrare, au știut că era voia lui Dumnezeu să facă lucrarea aceasta în biserica aceasta. Și când au ieșit din lucrare, 50% doar sunt convinși că a fost voia lui Dumnezeu să fie în biserică. 50% dintre cei care ies din lucrare nu vor să mai aibă de-a face cu lucrarea niciun fel. Problema este că dintre ăștia foarte puțin știu să mai facă altceva, pentru că marea majoritate a păstorilor sau slujitorilor, când ies din slujire, știu să facă doar pastorală, biserică, educație și seminar. Atâta. 80% din nevestele celor care ies din lucrare au declarat că și-ar fi dorit ca soții lor să-și fie ales altă carieră. Trei motive principale pentru care slujitorii ies din biserică, din slujire, complet, fără să mai aibă de-a face cu slujirea, sunt următoarele. Au un eșec pe plan personal sau în biserică. 2. Probleme în biserică. Și 3. Epuizare. Ei, pe fundul acestor statistici atât de dezamăgitoare, când am deschis cuvântul lui Dumnezeu și am văzut ce zice Domnul Iisus Hristos: eu voi zidi biserica, pasajul acesta a fost ca o mângâiere și ca o încurajare, pentru că Iisus Hristos ne spune dimineața aceasta: auziți, echipă de slujire, auziți, membri din biserică, auzi, frate, auzi, soră, biserica nu e a ta. Biserica este a mea, spune Domnul, slăvit să fie numele Lui. Zice Domnul: eu sunt arhitectul, eu sunt fondatorul, eu sunt constructorul acestei biserici, pentru că primul loc în care cuvântul biserică este folosit, primul loc în care Domnul Iisus Hristos își declară că vreau să deschid o biserică, este Matei, capitolul 16 pe care l-am citit. Dragii mei, este foarte interesant când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și vezi lucrul acesta, că Iisus Hristos este fondatorul, Iisus Hristos este arhitectul, Iisus Hristos este cel care construiește biserica. Vedeți, dragii mei, în dimineața aceasta avem nevoie să înțelegem lucrul acesta. De aceea aș vrea, așa cum stăm, hai să plecăm capetele și să ne rugăm. Tată care ești în ceruri, venim înaintea ta și vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul tău. Mulțumim pentru că în el găsim adevărul. Mulțumim că adevărul este clar, e precis, cuvântul tău e viu și are putere de transformare. Doamne, te rog, ca Tu să-L faci viu și lucrător și în inimile noastre. Doamne, Te rugăm ca Tu să binecuvintezi întâlnirea de pe 25 martie. Familiile bisericii. Te rugăm ca Tu să binecuvintezi familia care se va muta într-o nouă casă. Dar mai mult ca orice, în dimineața aceasta Te rugăm, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Amin. Dragii mei, Biserica New Life există ca să împlinească scopul și mandatul lăsat de Domnul Iisus Hristos, și anume, ajutați-mă dumneavoastră, facerea de ucenici. Pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte să se ridice la cer, înainte să se înalțe la Tatăl, în Matei capitolul 28, versetul 19, a spus așa, ajutați-mă, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Extraordinar! Domnul Iisus Hristos, înainte să se înalțe, și-a luat ucenicii și a învățat ceea ce trebuie să facă. Și se pare că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a face un ucenic, urmașul Domnului Iisus Hristos trebuie să știe anumite lucruri, trebuie să învețe anumite lucruri. Și, dragii mei, de mai bine de 2 luni, în fiecare duminică dimineață, ne întâlnim aici și învățăm. Luăm abecedarul, luăm de la A la Z abecedarul credinței, să învățăm lucruri pe care Dumnezeu le cere din partea noastră pentru a le ști ca și urmași ai lui Iisus Hristos. Ei, în dimineața aceasta o să învățăm ce trebuie să știe ucenicul despre biserică. Și am pus titlul ăsta sub un alt gând, sub o altă formă. Și am zis, ce trebuie să știe ucenicul despre biserica pe care o frecventează Iisus? Ce trebuie să știe ucenicul despre biserica în care merge Iisus Hristos? Și cred că Domnul Iisus Hristos e cel mai calificat să ne spună ce este biserica. 1. Notați, vă rog, biserica pe care o frecventează Iisus Hristos este biserica pe care El o numește. El o numește. Vedeți, când o ureche modernă aude cuvântul biserică, în mod normal, în mintea unui om, în lumea asta, necredincios, apar mai multe imagini. Unii cred că biserica e o clădire mare. Alții cred că biserica e un vitraliu, vedeți acolo în spate. Alții cred că biserica e cruci. Alții cred că biserica e baptistier. Alții cred că biserica e o instituție în care un grup de oameni, niște prelați, niște oameni învățați, discută niște chestii relevante pentru societatea în care trăim. Alții cred că biserica este grupul social. Unii se nasc, sunt botezați și apoi sunt înmormântați de biserică. Dar cel care știe cu adevărat ce înseamnă biserica este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Ei, cuvântul biserică în greacă, spunea și fratele Mircea, este eclesia. Fratele Robin, el vine de la biserica biserică, de la biserica eclesia. În lumea greacă, cuvântul eclesia are rezonanță sau are conotație guvernamentală. Când un grec se întâlnea cu unul și zicea, hai să mergem la eclesie, Filip, ei știau că urmează să se întâlnească într-un grup în care trebuiau să stabilească niște legi, trebuiau să judece niște cazuri, în mintea grecului era o întâlnire importantă. Ei, în termeni biblici, cuvântul eclesia e format din 2 termeni, ec, care înseamnă chemat, și lesia, de afară. În alte cuvinte, biserica înseamnă că noi care suntem aici, cineva ne-a chemat, ne-a strigat, băi, veniți încoace. Noi suntem cei chemați de afară. Asta înseamnă biserica, oamenii chemați. Și am fost chemați către o persoană, Iisus Hristos, am fost chemați către un loc, locul acesta de adunare, și am fost chemați către un grup de oameni care formează poporul Domnului. Măriți să fie Domnul pentru asta. De aceea Domnul Iisus Hristos a zis, biserica trebuie să fie o adunare. N-a zis Domnul, pe această piatră voi zidi mănăstirea mea. Fiecare singur a zis, Pe această piatră voi zidi adunarea mea, zice Domnul Iisus Hristos. Ok, dacă am înțeles ce înseamnă Eclesia, întrebarea este cum răspundem atunci lui Dumnezeu știind că El numește biserica. Și cel mai potrivit mod de a răspunde este prin a-i oferi lui gloria, dragii mei, și închinarea noastră atunci când venim la închinare. Știți ce înseamnă să vii în prezența lui Dumnezeu, să retrăiești experiența lui Isaia? Vă mai aduceți aminte? Isaia capitolul 6. Vine Isaia și se coboară gloria lui Dumnezeu. Imaginați-vă că sala asta s-ar umplea de fum, prezența Domnului. Și zice Isaia, wow! Și după câteva minute zice, wow, ce e în inima mea? Wow, ce e în inima poporului? Doamne, păzește! Wow, uimit, dar în același timp, wow, de ce mai trebuie să mă pocăiesc? A veni în prezența lui Dumnezeu înseamnă a recunoaște că locul acesta este plin de gloria lui Dumnezeu, locul acesta necesită închinarea adusă lui Dumnezeu și când vin în locul acesta, dragii mei, dintr-o dată dorințele mele, dorințele tale, preferințele mele, gusturile mele, toate dispar. Pentru că cel care are toată tăința este Dumnezeu, Creatorul, slăvit să fie numele Lui. Asta înseamnă să vii la biserică. Înseamnă că cineva este mai important, cineva captează toată atenția și acela este Dumnezeu, Creatorul. Isaia a înțeles lucrul ăsta, Moise a înțeles lucrul ăsta. Dom'le, când vii la închinare, nu mai e vorba despre mine. Și din păcate bisericile din America și nu numai au făcut biserici croite pentru oameni în loc să facă biserici croite pentru Dumnezeu. Și au văzut, au încercat să vadă oare ce să le mai dăm la oameni, ce să le mai dăm la oameni. Și au pierdut din vedere faptul că atunci când ne adunăm în locul acesta, gloria lui Dumnezeu se coboară în mijlocul nostru. Și acum asta e întrebarea ce am pentru dumneavoastră. Când a fost ultima oară când ai venit la biserică și ai fost conștient că în locul acesta s-a coborât prezența lui Dumnezeu? Când a fost ultima oară când ai fost captat de gloria Lui, încât preț de 2 ore nu s-a verificat telefonul? Că ai știut, domnule, locul ăsta e plin de gloria lui Dumnezeu. Când a fost ultima oară când ai venit la biserică și ai zis, domnule, Dumnezeu umple locul acesta și nici nu te-ai mai gândit la face, la probleme, la ce a fost, pentru că ai știut, locul ăsta e plin de gloria lui Dumnezeu. Hristos vizitează o biserică pe care El o numește, zice, biserica mea. 2. Biserica pe care o frecventează Iisus Hristos o numește și 2. El o construiește. Fiți atenți ce zice. Urmăriți împreună cu mine. Pe această piatră, zice Domnul Iisus Hristos, voi zidi biserica. Îmi povestea un prieten. Zice, Sami, când a fost eu până America, am văzut multe biserici și am văzut multe semne la biserică. Știți cum avem și noi, New Life. Dar sunt unele biserici care au, mai pun câte o frază, una alta. Și zice, dintre toate pe care le-am văzut, una mi-a sărit în ochi. Și am zis, dar spune despre ce e vorba. Și zice, fii atent, biserica asta a avut un semn și nu era la intrare, era la ieșire. Zic, băi, lasă-mă, ce semn o fi și ăsta? Dar zice, de ce a zis semnul? Și zice, fii atent ce zicea semnul, citez. Now, deci după ce ieșai pe poarta bisericii, now entering the mission field. Acum intri pe câmpul de misiune. Și am zis, ce deștept, ce înțelept. Și m-am gândit, oare câți dintre noi, când ieșim pe poarta bisericii, și semnalizăm stânga, dreapta, oriunde a merge, în mintea noastră clică alături de semnalul ăla de semnalizare cuvintele Domnului Iisus Hristos spuse în Luca 10:2, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați doar pe Domnul secerișului să ridice secerător pentru secerișul lui. Oare în mințile câtora dintre noi reflectă sau avertizează versetul acesta că în timp ce ieși din biserică nu te așteaptă doar un prânz bun, nu te așteaptă doar somnul de la prânz, nu te așteaptă doar o mâncare copioasă și astea sunt importante, dar te așteaptă câmpul de misiune. Oare câți dintre noi am plecat de la biserică cu gândul ăsta? Vă spun sincer, nici eu n-am prea plecat, prea des. Că la un moment dat vine o soră și zice, frate Sami, slavă Domnului, cuvinte binecuvântate, ai avut un mesaj binecuvântat, să ne ajute Domnul să împlinim săptămâna care ne stă înainte. Și atunci mi-a sărit în minte și am zis, măi, dar de la prânz până seara sunt 6 ore. Mai stăm la biserică, poate mai stăm încă 2 ore pe internet. Sunt 8 ore cât putem să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu și să aplicăm ceea ce se predică duminica dimineața, fraților. Când ai la 8 ore pe care le petrecem, poate mergi la magazin și dai, eu să știu, te întâlnești cu nepocăit. 2, poate că, eu să știu, dai un telefon și te întâlnești cu nepocăit. 3, mai mult ca sigur ești pe internet, pe Facebook, pe Snapchat, pe Instagram și așa mai departe, ai de-a face cu nepocăit. 8 ore, dragii mei, cât să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să facem lucrarea lui Dumnezeu pe câmpul de misiune până vine ziua de luni. Extraordinar! Doamne, ajută-ne în dimineața aceasta să învățăm. Ajută-ne să înțelegem că din momentul în care s-a spus amin la întâlnirea din dimineața aceasta, deja Dumnezeu așteaptă să intrăm pe câmpul de misiune. Acum, marea întrebare este următoarea. Îmi zicea cineva, frate, bine, bine. Dar cum să spunem prietenilor noștri despre Domnul? Pentru că, zice, lucrurile sunt așa de complicate. De exemplu, deschideți împreună cu mine la Ioan capitolul 17. Ioan capitolul 17, Domnul Iisus Hristos are rugăciunea Lui. Cea mai lungă rugăciune menționată în Biblie. Și lucrurile pe care le spune Domnul Iisus Hristos sunt un pic complicate, sunt un pic îmbârligate. Și chiar zicea cineva, frate, zice, nu înțeleg. Uitați ce spune Domnul în Ioan capitolul 17, versetul 15. Zice, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de ce rău. Ok, am înțeles. Zice Domnul, Doamne, nu-i lua din lume, nu-i lua la tine, lasă-i pe pământ. Ok, am înțeles, e clar. Versetul 16. Ei nu sunt din lume, așa cum nici eu nu sunt din lume. Stai puțin, Doamne. Ori suntem în lume, ori nu suntem din lume. Prima dată zici, Doamne, nu-i lua, lasă-i pe pământ. După aia zici că ei nu sunt din lume. Stai puțin, Doamne Iisuse, că lucrurile astea n-au nicio logică. Nu reușim să le împăcăm. Suntem sau nu suntem în lume? Suntem sau nu suntem din lume? Și zice Domnul Iisus Hristos, lucrurile astea se pot explica într-un mod extraordinar. Și anume, poți să fii în lume și să nu fii din lume. Cum? Vedeți, de-a lungul istoriei, oamenii au înțeles lucrul ăsta în 5 feluri. Hai să vă spun. 5 moduri în care oamenii s-au raportat la lume. 1. Prima reacție a fost de izolare. Unii au zis, domnule, lumea asta e rea, e păcătoasă, ar trebui să ne izolăm. Și așa au apărut mișcările monastice, mănăstirile. Au înțeles lumea că ei trebuie să stea departe. Și multe biserici s-au izolat la fel. Au zis, domnule, noi nu vrem să avem de-a face cu lumea. Noi ca noștri, noi în bula noastră ne bine. 1. 2. Separare. Tot un fel de izolare, dar nu așa de dură. Familii care au zis, nu ne lăsăm copiii pe la școală, n-au ce de face cu lumea asta, ei trebuie să stea acasă, ei trebuie să învețe din cuvântul lui Dumnezeu, noi stăm în bula noastră, să ne protejăm, lumea ne distruge, lumea e păcătoasă. Niciuna dintre aceste abordări n-a fost bună. 3. Nepăsare. Unii au zis ceva, domnule, nu-mi pasă, că mor atâția în lume, treaba lor, asta e problema lor. Pe mine, eu, biserica mea, persoana mea, familia mea, nu-mi pasă de nimeni și de nimic. A patra abordare a fost imitarea. Au fost unii care au zis așa, domnule, ca lumea să ne accepte, trebuie să fim și noi ca și lumea. Și au fost unele biserici, dacă într-o extremă unele biserici au zis, domnule, nu vrem să avem de-a face cu lumea, unele au căzut în cealaltă extremă. Și au zis, știți ceva? Ca să strângem lumea, hai să cântăm cântările lumii. Și au băgat numai cântări seculare. Hristos nu a mai fost pomenit deloc, nici crucea, nici nimic. Au cântat numai cântări din lume. 2. Au zis, hai să facem și predicarea. Și l-au scos pe Iisus, Hristos și crucea și predicile au devenit niște speech-uri de alea motivaționale. V-au zis, domnule, hai și rugăciunea, să o facem așa un fel de rugăciune la o ființă și așa mai departe. L-au scos pe Hristos. Și au ajuns bisericile acestea să se întâlnească, dar Hristos nu mai era prezent acolo, nici cântare, nici în rugăciune, nimic. Au căzut în cealaltă extremă. Și extremele întotdeauna sunt periculoase. Legalismul e periculos, dar și secularismul e periculos.
Și ultima categorie care au înțeles și care au încercat să păstreze echilibru au fost abordarea aceasta de pătrundere. Și au zis așa, măi, pe noi Domnul ne-a învățat în Matei capitolul 5 cu versetul 13 că noi suntem sarea lumii. Noi suntem sarea lumii. Ok. Și au zis ei, uite, când mergem la biserică, noi ne umplem. Da? Când cântăm, Duhul Sfânt toarnă în noi plinătatea din Duhul. Când venim la biserică, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ne umplem. Suntem la părtășie, suntem umpluți, avem sare. Și de aceea, dragii mei, importantă venirea la biserică, ne ajută foarte mult, e esențială pentru orice credincios. Nu neglijați părtășia la cuvânt. Când vii aici, cânți. Și e foarte important să cânți. Da, am mai cântat în ultima vreme, am mai cântat cântări noi, n-am mai cântat lumea, ne-am redresat, cântăm acum, toată biserica cântă, slavă Domnului, dar New Life se cântă și se cântă corporativ și se cântă cristocentric, slăvit să fie Domnul pentru asta. Venim la New Life și la New Life se predică. Da, unii mai predicăm, mai trecem timpul, frații ne mai tolerează, asta mergem înainte, dar la New Life nu pleci flămând spiritual, se predică cuvântul lui Dumnezeu, se umple. La New Life ne mai rugăm. Da, uneori ne mai rugăm prea mult. Uneori mai ținem predicuțe în loc să ne mai rugăm și așa mai departe. Dar la New Life ne rugăm. Și oamenii trimit la fratele Mihai de peste tot, din țară. Fraților, rugați-vă. Pentru că știu că la New Life se roagă. Lumea se roagă și lumea într-adevăr se roagă pentru problemele oamenilor și Duhul Sfânt lucrează. Ei, te încarci. Te încarci. Te umpli. Dar adevăratul credincios e așa. Eu lunea merg la muncă și eu sunt plin pentru că Duhul m-a umplut. Și eu la muncă am niște prieteni. Și sarea nu trebuie ținută în flacon. Sarea, dacă e mâncare, trebuie turnată. Și știi, la muncă, cum îmi oferă Domnul oportunitatea și posibilitatea, am să sărez. Nu mă fac nici ca lumea, nu mă izolez, dar dau aromă pentru că asta m-a chemat Domnul. Și atunci zice, ok, mă duc la școală, am colegii mei. Eu am sare, m-am umplut duminica. Ei, Dumnezeu mă cheamă între colegii mei să aduc aromă. Acolo e mâncare, oamenii ăștia au nevoie să audă despre Domnul. După aia am prietenii mei sau cercul meu de prieteni sau mă duc pe internet, știu eu, pe Facebook, anumite grupuri. Văd că oamenii aceiași sunt în întuneric. Am solnița plină, sunt plin de Duhul Sfânt. Dumnezeu mă cheamă și acolo să sărez, să aduc schimbare, să spun despre Domnul. Dragii mei, adevărata biserică a lui Iisus Hristos este cea care își înțelege identitatea, dragii mei, și care face ceva pentru că este conștientă că oamenii au nevoie de Evanghelia lui Dumnezeu. Știți care e vestea bună pe care vreau să vă dau în dimineața aceasta? Astăzi este vremea Harului, slăvit să fie numele Domnului. La crucea lui Hristos mai este loc pentru atât de mulți oameni, slăvit să fie numele Lui. În cartea cerului mai sunt linii unde să fie scrise nume al oameni care sunt prinși în întuneric. Dragii mei, în casa Tatălui mai sunt locuri libere care să fie umplute de oameni care nu-L cunosc pe Domnul. Brațele Domnului mai sunt largi pentru încă atât de mulți oameni care nu-L cunosc pe Domnul. Și tot ceea ce trebuie să faci este ca tu și eu să iau sarea, să iau Duhul care este în inima mea, pecetea Duhului, plinătatea Duhului și să încep să sărez unde m-a pus Domnul. S-ar putea ca uneori gustul meu să fie puțin, influența mea puțină, altor influența mea mai mare, dar Dumnezeu mă cheamă și te cheamă să fii sarea pământului și lumina lumii. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și întrebarea este atunci când Dumnezeu te-a chemat, când Dumnezeu ți-a făcut chemarea și a pus în tine Duhul Sfânt, când te-a mântuit, când te-a făcut copilul Lui, ai început să zidești împreună cu El? Pentru că asta înseamnă că Hristos construiește împărăția Lui și mă cheamă să fiu împreună cu El. 3. Biserica pe care o frecventează Hristos este cea pe care o numește, o construiește. 3. El o deține. Interesant. Uitați-vă la pronume, zice. Biserica mea. Dragi frați, nu e nici biserica cetei prezbiterilor, nici biserica bordului administrativ, nici măcar Biserica Adunării Generale nu este biserica aceasta. Nici măcar biserica celor care își dau zeceală la biserică, nici măcar a celor care dau mai mult sau mai puțin. când cineva îmi spunea la un moment dat, frate, dar asta e și biserica mea. Și zic, de ce? S-ar trebui să fie biserica mea, de ce? Pentru că și-am dat bani aici. M-am gândit, nu-i nimica creștinesc și duhovnicesc în vorba aceasta. Biserica, dragii mei, este biserica Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Singurul care are drept de proprietate asupra bisericilor universale și locale, vizibile și invizibile, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, ar trebui să înțelegem că dărnicia în biserică, dragii mei, economia lui Dumnezeu, când dai, de exemplu, la biserică, nu obții ca în lume. Dau ca să am drept de proprietate, dau ca să dețin, dau ca să am. Știți cum merge în economia lui Dumnezeu lucrurile? Când dai, dai nu pentru a obține, ci pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu, pentru a multiplica ucenicii, pentru a trimite misionari. Întotdeauna când dau, lucrurile nu merg înapoi. Nu există un return. Întotdeauna lucrurile merg înainte. De aceea Domnul Iisus Hristos este singurul care deține dreptul. Știți unde scrie cuvântul lui Dumnezeu asta? Efeseni 5:25, zice Domnul, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Singurul care are dreptul să dețină dreptul asupra bisericii este Hristos, pentru că a plătit cu sângele Lui, Domnul Iisus Hristos, dragii mei. Din păcate, în multe biserici, oamenii cred că biserica e a lor, dar biserica e a Domnului. Și Doamne, mă rog în dimineața aceasta să înțelegem că suntem răscumpărații Tăi, că suntem copiii Tăi, că suntem poporul Tău. Amin, fraților? Cine înmulțea biserica în Fapte 2:47? Și Domnul zice, Domnul Duhul Sfânt, Domnul adăuga la numărul lor în fiecare zi. Domnul era cel care multiplica. Și mă rog să înțelegem, dragii mei, în dimineața aceasta, că biserica e formată din cei pe care Domnul îi atrage, Domnul îi prinde. Noi suntem poporul lui Dumnezeu și Hristos este capul. Dragii mei, știți ce înseamnă lucrul ăsta în mod personal, în mod practic? Că cine se leagă de biserica Domnului, se leagă de Iisus Hristos însuși. În Fapte 9, un tinerel, se trezește el, Saul din Tars. Știa atât de multe și auzise că este o mișcare a creștinilor, a urmașilor lui Hristos, și începe el să sufle amenințare în ceafa creștinilor. Începe să-i arunce puni în închisoare, să-i tortureze, să-i omoare una alta, și în Fapte, capitolul 9, în timp ce era pe cal, cade de pe cal și vede o viziune. Și apare cineva în față și vă mai duceți aminte ce zice Pavel, ce zice Saul. Doamne, zice, cine ești? Și în versetul 5 zice Domnul Iisus Hristos, eu sunt cel pe care îl... Păi stai, Doamne, că eu n-am avut treabă cu tine. I-am persecutat creștini, am familii, am torturat copii și așa mai departe. Eu nu te-am văzut pe tine niciodată, zice Domnul, auzi. Te legi de biserica mea? Te legi de mine? Asta înseamnă Hristos deține dreptul, Hristos își păstrează, Hristos își păstrează, își veghează, își protejează biserica, El o deține. Întrebarea pe care vreau să vă pun în dimineața aceasta este următoarea. Dacă El o deține, este El în centrul vieții tale și în centrul vieții mele? Hai să vă spun o întâmplare tristă și adevărată, dar cu mare tâlc. Se spune că o familie avea un copilaj de un an și s-a hotărât să-i facă party de ziua lui. Și au dat mare parte, a invitat foarte multă lume, mulți prieteni și au început să vină lumea în casă. Nu mai erau preocupați să îi primească pe musafiri, să îi întrețină. Oh, bine ai venit, oh, bine ai venit, fiecare cu cadou, hai să iau cadou, povestea un altă și au pus pe copilaj pe canapea să nu cadă. Cu venea lumea, în zgomot, în sunze, bucurie mare, părinții au uitat de copilași. Apartamentul mic, un lume unde să-și pună gecile, pe canapea. Și-a pus în copilaș, a pus în copilaș, cu zumzetul, cu nebunia, cu un alta, a căzut hainele pe el. Așa de preocupați au fost părinții de toată veselia și zumzetul de acolo, încât copilul a murit sufocat. A doua zi, anunț pe prima pagină a ziarului local. Copil sufocat la partiul de ziua lui. Cât de tragic! Întrebarea este când vii la închinare și Hristos îți vorbește Știți cum vorbește Hristos în Evrei, capitolul 4, versetul 12, zice așa: și Domnul Iisus Hristos vorbește, și Domnul Dumnezeu vorbește. Și când vorbește Domnul, zice, cuvântul Lui este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo cât desparte măduva și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Când Domnul Iisus Hristos vorbește, dragii mei, n-ai cum să nu auzi, dar știți ce putem face? Putem să-i înăbușim glasul și vocea. Hai să te întreb ceva. Când a fost ultima oară când ai venit la biserică și Domnul ți-a vorbit, ai auzit vocea? Dar mai mult decât atât, ai plecat din locul acesta transformat și schimbat și pocăit. Hristos poate vorbi, dar noi putem înăbuși vocea, ne putem înăbuși cugetul. În dimineața aceasta, Hristos deține biserica și asta înseamnă că El vorbește clar și răspicat. Uneori vorbește de încurajare, alteori ne provoacă. De ce? Hristos este Domnul acestei biserici și El vorbește pentru că îi pasă de noi. Când ai auzit ultima oară glasul Lui? Hristos, biserica pe care o frecventează El, o numește, o construiește, o deține, ultimul, o protejează. Foarte interesant. Iată ce zice: porțile locuinților morții, porțile Hadesului, nu o vor birui. Extraordinar! Porțile locuinților morții nu vor birui. Știați, dragii mei, că la ora actuală, centrul geografic al creștinismului nu mai e America. Știți care este centrul geografic al creștinismului? Zona Africii Sud-Sahara. Dragii mei, la ora actuală sunt milioane de oameni care se întorc la Domnul în zonele acelea. Mulți oameni au zis că biserica va muri. Dar oamenii aceștia au murit și biserica este încă în viață. Și aș vrea să vă spun că am citit chiar pe internet zilele acestea într-o revistă și spunea așa, titlul mare: The Underground Revival in the Middle East that might take down Islam. În alte cuvinte, trezirea spirituală din Orientul apropiat, care e cât paci să pună jos, să distrugă Islamul. Dumneavoastră vă dați seama că în inima Islamului, sângele lui Iisus Hristos curățește milioane și milioane și milioane de vieți? Dragii mei, promisiunea aceasta nu atât de mult se aplică la noi cât la zonele acestea. Pentru că dacă în America și în Anglia păstorii de la învon se chină și cheamă oamenii, hai veniți la biserică, hai veniți la biserică, în zonele acestea, China comunistă, India hinduistă, Iranul, Islam, păstorii să roagă de membrii să nu mai vină în fiecare duminică la biserică, ci tot la două săptămâni, că-s așa de mulți. În țări ca și acestea, în care creștinii sunt opresați, sunt decapitați, sunt înjunghiați, sunt spânzurați, dragii mei, are loc o trezire spirituală mută. Nu știu prea mulți, dar se întâmplă ceva acolo. Noi tot ne rugăm și zicem: Doamne, adu rusale, adu cinzecimea, Doamne, ce am vrea să mai retrăim. Zicea cineva: Doamne, cinzecimea, în zonele acelea se întâmplă zilnic. 2.000-5.000 de oameni, asta e o cifră mică, milioane. Numai anul trecut, dragii mei, în China, într-o provincie, s-au înființat, știți ce, o provincie, o zonă, un județ, eu să știu ce-o fi, 137.000 de biserici s-au înființat numai anul trecut. India comunistă. Și zice Domnul, China comunistă. Și, dragii mei, zice Domnul Iisus Hristos, asta e biserica mea. Și porțile locuinților morții nu vor distruge, pentru că biserica mea, mi-am dat sângele meu. Da, noi suntem aici și zicem: Doamne, azi trezire spirituală, dar vreau să vă spun că Dumnezeu în alte zone din lumea aceasta, dragii mei, Dumnezeu lucrează și are loc o trezire spirituală fenomenală. Este extraordinar cum Dumnezeu lucrează. Știți care e mesajul Domnului în dimineața aceasta pentru New Life? Iată, eu vin curând și păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa și răsplată. Dragii mei, știți care e mesajul? Venirea Domnului este aproape. Se simte un freamăt Există ceva care spune mielul e pregătit să vină să-și ia mireasa. Toate trezirile astea spirituale, întoarce la Domnul, Evanghelia care se pare că ajunge până la marginea pământului, poartă un singur mesaj, vine Domnul Iisus Hristos. Vine să-și ia biserica, vine să-și ia mireasa. Biserica pe care El a numit-o, biserica pe care El a construit-o, biserica pe care El o deține și biserica pe care El o protejează cu mâna Lui tare. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, cum stai tu cu Domnul? Ești parte din biserica New Life, ești parte din biserica Domnului Universală, dar va veni o vreme când ziua Harului se va încheia, când nu vei mai avea șansă să te întorci la Domnul. De aceea zice cuvântul, astăzi dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietre inima, ci lasă-L pe El să-ți vorbească. Ce trebuie să știe ucenicul despre biserică? E în trupul lui Hristos, dar într-o zi trupul acesta va fi înălțat în glorie și în slavă. Ești tu pregătit să-L întâlnești pe Domnul? Trăiești tu în relații bune cu frații și cu sororile? Ești în relații bune cu Tatăl? Ești pregătit să te întâlnești cu Cel de Sus?